Bilka holder stort udsalg. Få plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
Så er det altså på søndag, at mit stand-up show, Dumb Jokes and Dragons, bare bliver lagt på YouTube, du. Så kan du se det. Du skal bare søge på Dumb Jokes and Dragons, og så noget Niels Forsberg noget. Hvis du hører den her podcast, så regner jeg med, at din Google-fu er stærk nok. Det er på søndag, så til at kigge med. Og nu tilbage til underholdningen. Sådan, hvornår... jeg har bare tænkt mig at være skidehamrende nysgerrig. Og så skal vi snakke... snakke... koblingen mellem... computerspil og virkeligheden i forbindelse med pilotuddannelsen i forsvaret specifikt. Og der kommer jeg sikkert til at spørge om noget, I ikke må udtale jer om. Og så skal I bare sige det. Og så drejer vi videre. og så vil vi jo snakke om noget andet. Og jeg har fået fornemmelsen af, at vi har nok at snakke om. Hvor meget... Jeg tror, jeg spurgte Ronny, da vi snakkede sammen i telefonsamtalen, vi havde for nogle måneder siden. Hvor meget gamer du selv, Ronny?
Hvor meget jeg gamer? Jamen altså, jeg har gamet en del. Det gør jeg desværre ikke mere. Jeg har simpelthen ikke tid til det med to små børn og familie og arbejde. Men jeg har spillet rigtig meget Unreal Tournament i mine unge dage, hvor jeg var med i sådan en klan, sådan en Europa-klan, hvor vi spillede meget Capture the Flag.
Sejt.
Og med en klan, der hedder Desire to Fire.
Ja, ja, det er præcis sådan der. Og hvad med Rea?
Jamen, jeg spiller mest sådan noget Call of Duty og League of Legends og sådan noget. Mest i fritiden med et par kammerater. Det er sådan den måde, vi lige får det tænkt sammen, men når det ikke er så let om.
Så Nej, du sidder...
Hvad siger du?
Jeg siger, du kommer også til os fra den anden side af planeten, forstår jeg.
Ja, jeg sidder i Florida lige nu, og nyder lidt mindre restriktioner og lidt bedre vejr.
Men hvordan er det derovre lige nu? Fordi, du ved, jeg ser jo bare medieret, jeg ser en masse Colbert Report og late shows og sådan noget, så jeg får sådan semi-joke-versionen af, men det virker som om, det går for sig i det gamle land, i det nye
land. Jamen altså, det kommer lidt af på, hvilken stat du er i. I de der sådan lidt vestlig orienterede stater, som Californien og D.C. og sådan noget, der er det rimelig lukket ned. Men i Florida er det... Der kan man godt mærke, det er sådan republikansk, så der er tingene faktisk rimelig åbne. Og altså bare restauranter og sådan noget, det er ligesom normalt.
Wow.
Så det er lidt vildt, op.
Jamen, på den bombshell, rigtig hjertelig velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen, først og fremmest Ronny Fossen. Specialkonsulent fra Forsvarsministeriets personalestyrelse, der arbejder med rekrutteringsuddannelser i forsvaret, og til piloten Rea.
Mange tak.
Tak.
Hold kæft, hvor jeg er glad for, det her kunne lykkes. Kære venner, hvor bliver det dejligt, og hvor er det fedt, I har lyst til at være med. Det her afsnit startede med, da jeg var på Netparty Fyn sidste år, dengang vi måtte det. Det var sgu da i år. Eller sidste år. Tid forsvinder sammen, smelter sammen. Men jo, det var mini-netparty Fyn jo, hvor vi var slet ingen mennesker i forhold til, hvad vi plejer. Der havde jeg en rigtig god, rigtig hyggelig samtale med dig, Ronny, som jo er en af dem, der... Nu har vi i den her podcast, har vi snakket meget om, jamen, så er der noget med, at forsvaret, de er også begyndt at rekruttere gamere, fordi de bare bliver dygtige jægerpiloter, fordi vi bare har her mange hurtige... trykker på knapper hurtigt og sådan noget, ikke? Uden overhovedet at ane, hvad vi snakkede om. Og her så jeg så muligheden for rent faktisk at lære noget om det. Fordi det er jo noget med, at forsvaret har simpelthen fundet ud af, at gamere er vildt interessante for flyveledere og jægerpiloter og nogle af de her sådan virkelig high pressure situationer, man nu kan komme ud i, når man arbejder i forsvaret alle mulige forskellige steder. Og så har vi simpelthen en pilotgamer igennem, der er blevet rekrutteret. Hvordan er det med dig, Raja? Bliver du rekrutteret igennem et fokus på gamere?
Jeg har altid synes gaming var sjovt, og specielt sådan noget som Counter-Strike og League of Legends. Men desværre så var jeg igennem optagelserne før, at forsvaret de nåede at få fokus på det. Så jeg har ligesom været med på den anden side af det, og set dem begynde at rekruttere igennem gaming efter. Og det synes jeg, det er super spændende.
Og altså, det skal vi jo grave i den næste times tid. Ronny, hvorfor, hvis vi kan starte hos dig, hvorfor synes forsvaret lige pludselig, at gamer er interessante?
Ja, man kan sige, altså jeg har i hvert fald personligt arbejdet med det her med gamer, og få dem tiltrækket til forsvarsuddannelser i de seneste 4 år. Det startede tilbage med, hvor vi skulle rekruttere til vores flyvelederuddannelse. Og der var det egentlig, jeg tænkte også, at jamen, altså, et job, man sidder her, det minder jo sådan set meget om det, som mange gamere, de sidder og gør, altså bruger deres kompetencer foran en computer og foran en masse skærme og skal holde et stort overblik og skal virkelig, du ved, brænde igennem, når det er, at det gælder, altså skal kunne holde et køligt overblik. Og så var det, jeg tænkte, jamen, der må jo sidde en masse unge mennesker derude, som spiller rigtig meget computerspil, og det kunne være sjovt at prøve at tale til dem for at søge den uddannelse. Og efter at vi sådan lidt mere målrettet forsøgte at få gamer til at søge den uddannelse, så eksploderede det nærmest, altså da vi fik en enorm interesse for det. Og så begyndte folk ligesom, altså i hvert fald særligt gamerne, at tænke, nej, men altså, der er måske noget her mellem, der er måske noget for os i forsvaret. Mm. Og så udvidede vi det en lille smule, tænkte, jamen det er da egentlig interessant, at vi har fået så mange kvalificerede ansøgere, efter vi gik ud i gamersegmentet og ligesom fløjede de her uddannelser op. Så ikke nok med, at vi fik flere ansøgere, vi fik faktisk også mange flere kvalificerede ansøgere, efter vi mere målrettet gik efter de unge gamere. Og så begyndte vi at kigge på, jamen, hvilke andre uddannelser har man også i forsvaret, hvor det kunne være relevant. Og der kommer vi blandt andet ind på pilotuddannelsen. Fordi
nu siger du pilotuddannelsen, at der er vel altså jægerpilot og fragtpilot og helikopterpilot og kamphelikopterpilot og...
Ja, og det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, at fordi man sidder og gamer rigtig meget, så er det jo ikke nødvendigvis, at du også er en god pilot. Der er jo rigtig mange ting, der bliver testet for, men selve optagelsesprøven til pilot, den er ret svær. Og man træner nogle kompetencer, når man gamer, som kan være gavnlige i selve optagelsesprocessen til pilot. Og det kan være, at Ria kan komme lidt mere ind på, hvad det er for nogle ting, man skal igennem der også.
Og nu siger du, er det baseret på nogle undersøgelser, eller er det, Ronny, er du ude, hvor du blæser?
Jamen det er, altså forsvaret, de tilbyder jo altså job og uddannelser, hvor gamerne de ligesom kan gøre brug af de her kompetencer, som man særligt træner, når man spiller computerspil. Og så det har vi kigget på en masse forskning, som viser, at gamere de oparbejder nogle skærpede evner og sådan en intuitiv forståelse for håndtering af avanceret teknologi. Og så har man da lavet en undersøgelse også, hvor det så viser, at computerspil styrker de unges evner til at ligesom håndtere flere situationer på samme tid. Særligt dem her, der gamer rigtig meget, de har en strategisk sans, og de tænker flere træk forud eller fremad i tiden. Og det er jo særligt noget, som vi så kan bringe i spil, for eksempel hvis man skal styre fly i luften fra computeren, altså som flyveleder, eller som pilot bag skærmen. Som pilot, eller også altså bag skærmen selvfølgelig. Vi har jo dronepiloter også. Så man kan sige, at gamere, de har udover evnen til at holde et godt overblik og kan flytte opmærksomheden uden at miste fokus alt for meget, så har de også den her veludviklede hånd-øje-koordination, som er særligt vigtigt, i hvert fald i pilotfaget. De har hurtige reaktionsevner og beslutningsevner, de kan hurtigt koordinere og visualisere, og så har det vist, at de har en god rumlig orientering og er god til at samarbejde. Og det er jo særligt nogle kompetencer, som er super interessante for mange af de uddannelser, som vi udbyder. Og her har vi så særligt fokus på selve det med luftrumsovervågning, men altså også selve pilotuddannelsen, hvor det kunne være interessant.
Har du... lad os sparke den over til Rea. Hvor meget gør du... men først er jeg lige nødt til at sige højt. Det virker som om, Ronny, er du ude et sted, hvor du blæser meget?
Nej, jeg har en computer, der snorer rigtig meget. Det kan være det.
Okay. Det lyder som... måske puster du ind i mikrofonen. Det giver en lille smule interferens.
Yes.
Så ja, det må vi skulle leve med. Rea, hvor meget bruger du din gamer-baggrund i dit, ja, i, hvad kan man sige, i det hele, altså i uddannelsen, i dit daglige arbejde i dag? Du er i øjeblikket på videreuddannelse, og det er derfor, du sidder i Florida.
Ja, ja, jeg er herovre for at lære at flyve Seahawk-helikopteren sammen med US Navy.
Sagt. Men
ja, men til dagligt, så altså jeg tror ikke, at man, det kommer lidt an på, hvordan vi snakker gaming, fordi at inden for gaming er der selvfølgelig mange forskellige genrer.
Mm. Ja.
Hvis vi tager sådan noget simulator gaming, altså hvor man får sat en flysimulator op, som man kan gøre rimelig simpelt og rimelig billigt, så tror jeg faktisk lidt, man kan bruge det i daglig træning, fordi at det er ikke nogen hemmelighed, at vi også bruger simulator i det daglige i forsvaret, hvor vi har fået en rigtig god simulator lige præcis til Seahawken i Danmark også. Men sådan det der mere generelt populære gaming som Counter-Strike, League of Legends osv., der tror jeg, at det handler mere om sådan det lange perspektiv med at træne de der øjne- og hænderkoordination, multitasking. Jeg tror også lidt bagved, fordi hvis man spørger ens forældre, så vil de typisk tro, at gamer det er sådan nogen, der sidder i kælderen og gemmer sig lidt væk. Jeg tror, med moderne gaming og med hvordan det bliver til en sportsgren, der tror jeg mere, at vi kan begynde at se, hvordan man også får det der ligesom sådan fodbold, håndbold, venskab indover, hvor man ser, hvor vigtigt et team er, hvor vigtigt det er at kunne snakke sammen. Og i pilotverdenen, der er det bare super vigtigt at kunne se det fulde billede frem for kun at kunne se sin egen flyver. Mm. Så det tror jeg, det er en af de store fordele, at det også udvikler folk personligt og gør dem modne og klar til at træde ind i forsvaret.
En lille baggrund, både til jer to og til lytterne derude, det er, at jeg er selv pilotsøn. Ganske vist ikke fra forsvaret. Min far var kommerciel pilot, men han var en stor kanon i SAS, og blandt andet, nu når vi snakker simulatorer, været med til at lave SAS Flight Academy i den form, det har i dag, tilbage engang i 80'erne. Og så jeg har en lille smule andenhåndsinfo i hele pilotverdenen, og jeg ser også min stedfar Eikel, som er bare privatpilot, han har, hvad hedder det, B-certifikat eller sådan noget, ikke? Han bruger jo, når han ikke lige kan komme ud og flyve, så bruger han jo en flight simulator derhjemme på computeren til at træne. Jeg ved så ikke konkret, hvad det er, han træner med, men det er noget med, at altså selvfølgelig sidder han ikke i flyveren og letter og lander og alt det der, men han kan jo træne rytmen i, når man så skal flapsene engages, når vi rammer den og den, og så skal, hvad hedder det, alt det her siger jeg for at prøve at sige, at selvfølgelig kan man ikke træne det at flyve F-16 derhjemme, men du kan komme ret tæt på med den moderne teknologi.
Ja, lige præcis. Altså, man kan komme tættere på, end man tror. For der er jo nogen derude, der sidder og laver rigtige cockpits af F-16, man kan downloade, og så man kan øve alle de der procedurer, du snakker om, hvordan teknikken virker bagved. Det er lidt sjovt, fordi at i efteråret sidste år, der havde vi sådan et arrangement, der hed Pilot for en dag, hvor at unge kunne skrive ind en motiveret ansøgning, og så kunne de få lov til at prøve at være pilot for en dag, hvor de kom med på en lille flyvetur i vores T17 skoleflyver. Og der havde jeg nogen med, nogle unge gymnasiedrenge og piger, hvor at, der var en af dem, han havde fløjet rigtig meget simulator derhjemme. Og det var sjovt at se, hvordan han bare kunne styre den flyver på en helt anden måde med et overblik, bare fordi han har siddet foran sin computer og trænet de her procedurer. Altså, så det giver helt sikkert et overblik, når man kommer ud i det virkelige.
Jeg tænkte på, da du, Ronny, snakkede om, om kompetencerne, man oparbejder. Det er jo i både Counter-Strike og i de store e-sporte, Counter-Strike, League of Legends, StarCraft især, er der jo hele den her, du skal kunne bevare overblikket både på mikro og på makro på samme tid. I StarCraft er det, du skal huske at bygge bygninger og udvide din base og alt det der, samtidig med at du flytter hver eneste enhed i slåskampen over på den anden side af kortet, ikke? League of Legends, at jeg skal slås med ham, der står lige over for mig her, samtidig med, at jeg skal bekymre mig om, hvornår der er en drage på den anden side af kortet, kan man høre, jeg er toplaner. Og så videre, og så videre. Ikke? I Counter-Strike skal du kunne ramme den anden fyr i ansigtet, samtidig med, at du skal tænke over, er der måske flere end ham, og hvor er alle de andre, og jeg spiller ikke Counter-Strike. Men det synes jeg taler rigtig meget ind i det, du sagde, Ronny, med, at man skal, og i virkeligheden også det, du sagde, Rea, med, at man skal kunne se ud over sin egen flyver.
Ja, og altså nu var vi inde på nogle af de her kompetencer, som man oparbejder som gamer, altså det her med altså hurtig reaktionsevne selvfølgelig, men også den her rumlige orientering. Altså du kan jo tage et eksempel også som Rea, altså når han sidder i cockpittet, så skal han jo både orientere sig i luftrummet og på skærmene og på sit kort, og samtidig så skal han tale med andre fly måske, eller tårnet, eller sin besætning, hvis han har det. Og det kræver selvfølgelig både overblik og rumlig orientering og en selektiv hukommelse, og selvfølgelig også en veludviklet koordinationsevne. Og det er blandt andet nogle af de her kompetencer, som man særligt øver, når man spiller computerspil. Og en anden ting, som jeg synes var super interessant, som Rea han nævner her, det er, at den måde, de anvender spilsimulering i deres undervisning. For det er jo super interessant, hvis man kan øve en masse procedurer via et computerspil, og så faktisk applicere det til det cockpit, som man kommer op i. Så er der jo faktisk et rigtig fint link mellem det at skulle sidde og spille computer, og så faktisk, at man kan anvende det også rent fysisk og praktisk. Det bliver jo både billigere i forhold til vores uddannelse af soldater og piloter osv., hvis man kan bringe spilsimulering ind i undervisningen. Og det ved jeg, det er faktisk noget forsvaret, de arbejder rigtig meget med lige i øjeblikket. Og vi har det faktisk i alle tre værn. Nu, når vi lige taler pilot, så kan jeg huske en gang, jeg var op forbi flyveskolen i Karber, og der så jeg der nogle unge mennesker, der sad og simpelthen og spillede flight simulator. Og så ved jeg også, at der er investeret en masse af det her XR-teknologi, hvor man får nogle briller på og kan en masse ting. Jeg ved ikke, Rea, om du har været så heldig at afprøve noget af det, eller kan komme lidt ind på det, for det synes jeg faktisk er ret interessant, hvordan man kan bringe det i spil i form af altså undervisningsmateriale.
Ja, altså, jeg var på flyveskolen sidste år som ansat, efter jeg var i USA første gang, og der begyndte man at tale det her VR ind, fordi at det er ikke nogen hemmelighed på flyveskolen, at det er meget kognitivt hårdt, og man skal kunne alle ting udenad. Så for eksempel alle de checklister, vi skal kunne, når vi starter den her lille til 17 flyver, der handler det om at øve det igen og igen og igen. Fordi man skal gøre det lige præcis på samme måde hver gang. Og der har flyveskolen investeret i de her VR-briller, så man kan sidde hjemme på sit eget værelse og øve det igen og igen og igen, frem for at man skal tage op og sidde i flyveren og øve det igen og igen og igen. Så det er faktisk noget.
Eller i simulatoren, bare, ikke? Altså fordi jeg tænker, nu siger du investere i de her VR-headset, men hvis du tager prisen på et standard Oculus Rift, kontra prisen på at lige bygge en Seahawk fuld størrelse simulator.
Ja.
Altså at bygge sådan nogle, at bygge de rigtige, altså fordi de rigtige gåsøjne simulatorer, vi snakker om, der er det jo et helt en-til-en cockpit, du sætter dig ind i. Der skal bygge, ja. Der er bygget med hydraulik nedenunder, så det føles, som det føles, når du letter og lander og turbulens og alt det her. Altså, det forestiller mig, det koster. Spidsen er en jetjager. Get it?
Undskyld. Ja, altså, det er ikke nogen hemmelighed. Det er lidt dyrt. Men man skal også se forskellen i, hvordan man kan bruge det. Fordi at brillerne, de kan ikke, de har deres begrænsninger i, hvor realistisk det kan blive. For eksempel, når du snakker om, at vi har sådan en fuld cockpit, så kan vi jo sidde og trykke på de rigtige knapper. Vi kan røre ved de rigtige kontroller. Vi kan øve nødprocedurerne i flyet, altså så er vi klar til, hvis der skulle ske en rigtig nødprocedur. Hvis du sidder med brillerne, så har du ikke det her dybdeforhold i, hvor kontrollerne er, fordi at alt det foregår ligesom i en falsk dimension, der er foran øjnene på dig.
Ja.
Så du kan ikke se, om det er 30 cm foran eller 3 meter. Så man skal ligesom se begrænsningerne i brillerne, hvor de måske er bedre til de her lidt mere statiske procedurer.
Det var egentlig også bare det, jeg ville frem til, at nu kan du træne 13 personer samtidig i noget af det.
Ja.
Det var... Ja, det er selvfølgelig bare et supplement. Ligesom simulatoren egentlig bare er et supplement til the real deal, ikke? Men jo mere man kan supplemente, jo mere effektiv kan man vel bare være. Sådan helt nede på bundlinjen, ikke?
Ja, altså, jo, helt fint.
Jeg kan i hvert fald sige, at det bliver lettere at træne flere soldater til billigere penge, kan man sige. Så du og jeg, vi får mere for penge for vores skattekroner, jo mere man kan anvende spilsimulering i undervisning. Og det gør vi for eksempel også i hæren, altså når man træner taktik på kamppladsen, så i Oxbill, ved jeg blandt andet, der har man sådan en helt kæmpe computerrum, hvor man kan sætte sig ind og logge sig ind i det her spil her, noget der hedder Steel Beast, hvor man så kan enten køre kampvogn, eller man kan være infanteri på jorden, og så i stedet for, at man faktisk har de fysiske enheder derude og brænder en masse diesel af, jamen, så kan man øve de overvejelser, den taktik, der ligesom kræver at skulle føre sine soldater på slagmarken. Og det er jo ganske interessant også. Og det samme er også i Søvandet, hvor vi ude på Holmen har nogle store simulatorer, men som egentlig bare er bygget op omkring nogle computer og nogle skærme. Og så har man et skibsspil, hvor man har visualiseret danske havne. Så kan man, du ved, nu ved jeg ikke, hvad det hedder på søværnsprog, men bakke frem og tilbage med de her kæmpe krigsskibe inde i havnen, og man kan tage ud og sejle, og man kan give regn og store bølger osv. Så det er en rigtig fed måde egentlig at træne på, og det er også en god historie at fortælle ud af til, fordi der er måske ikke så mange, der egentlig tænker over, at forsvaret bruger rigtig meget af det her spilsimulering i deres undervisning.
Er det så spil, som findes, som forsvaret har fundet ud af, det her er close enough? Eller er det spil, der er, fordi det er ikke nogen titler, jeg lige har stødt på, eller er det så spil, der er designet til forsvaret, specifikt med det her formål, ja. Eller er det nogen, der bare findes, som tilfældigvis var gode?
Altså Steel Beast, det er der mange, der spiller kommercielt også. Altså det, er jo, det kan du ud og købe, og så kan man, ja, så kan man lægge forskellige maps ind og så videre. Jeg kender flere, der egentlig samles en gang imellem, og så spiller man det her spil. Så nogle spiller det for sjov, og nogle spiller det faktisk også som en del af deres træning. Og så er det jo også lidt sjovt at så tænke på, at i spil som Counter-Strike, altså det var jo også udviklet i samarbejde med det amerikanske forsvar som en form for træningsmodul.
Sjovt.
Og det er jo også altså, derfor, at vi jo også kigger lidt ind i sådan Counter-Strike-turneringer, fordi det er den her holdbaserede konkurrence, når du skal spille sådan nogle gruppespil, ikke? Altså du skal både være god til at kommunikere, du skal tænke på din holdkammerater, du skal tænke taktik ind i, du skal være hurtig, og der er forskellige funktioner akkurat, som der jo også er i en almindelig infanterigruppe med soldater. Så på den måde er det jo også lidt sjovt at se den parallel, der ligger der.
Jeg håber ikke, der er nogen i det danske forsvar, der får at vide, ja, du er entry fragger. Du dør sikkert, men hvis du kan tage to med, så er det rigtig godt.
Ah, det er ikke lige helt sådan.
Nå nej, men altså, det er selvfølgelig en joke, men jeg synes bare, det er vildt, hvor naturligt, hvor meget, altså, nu har vi brugt så mange år på at simulere krig i vores computerspil.
Ja. Nu kan det faktisk anvendes.
Nu, altså selvfølgelig, er der noget ved krigssimulatorer, der gør dig bedre til krig? Hvor banalt det egentlig lyder. Hvorfor er der gået så længe, inden den vinkel er blevet taget? Og jeg vil også gerne spørge dig, Ronny, nu virker det lidt som om, at det var meget på dit initiativ, at forsvaret er begyndt at kigge på gamere.
Ja, det er i hvert fald, altså jeg begyndte i hvert fald at lukke op for det, og har personligt meget sådan brugt en del energi på det i hvert fald.
Hvordan reagerede dine overordnede, som hvor jeg forestiller mig, mange af dem sikkert ikke har spillet særlig meget computerspil. Hvordan reagerede de, da du kom og sagde, vi skal have fat i gamerne?
Ja, men først og fremmest, så kræver det selvfølgelig også, at du har en ledelse, der er frisk på, at man går nogle nye veje. Der har jo i mange år været en lille frygt for det her, om hvad sker der egentlig med folk, når man spiller computerspil osv. Men Men det er jo så gået op for folk, jamen man får også nogle kompetencer, og man kan faktisk godt bruge det til noget. Min chef, det er jo meget sådan, jamen det er fint nok, altså, hvis du leverer nogle resultater. Ikke? Og så gik jeg ud og lavede det her pilotprojekt på flyvelederuddannelsen. Og der kunne jeg jo vise sort på hvidt, prøv at høre, jeg har specifikt gået efter unge gamer, og vi har fået langt flere kvalificerede ansøgere. Jeg udvider det her nu. Og så kigger de på mig og siger, jamen det synes de måske er en god idé, hvis du kan gøre det på andre uddannelser også. Så på den måde har jeg jo været lidt heldig, at de har gået med til det på den måde. Og vi er slet ikke færdige nu. Altså jeg ser rigtig meget potentiale i det her.
Hold kæft, hvor er det fedt, mand.
Vi kan jo også, altså hvis man kigger på dronepiloter, dem har vi jo også haft ind og test. Altså det her drone racing, det er jo noget, også sådan et computerspil, hvor man sidder og så styrer, men i en lidt anden grad, fordi man sidder med sådan en
fysisk drone, ikke?
Ja, så der er lidt mere sådan håndelag i det også, ikke? Altså det er mere sådan noget hånd-øje-koordination også, hvor du skal have rigtig godt styr på, at når flyene de vender på hovedet, jamen, så skal du gøre det hele modsat og så videre, ikke? Lidt ligesom hvis man flyver et rigtigt fly.
Ja, ja.
Der har vi haft nogle af de her Danmarks dygtige dronepiloter inde til den her afprøvning til pilot. Og der viste sig faktisk, at 20%, altså to ud af de 5, der kom ind, jamen de kom faktisk igennem hele den der første meget, meget svære afprøvning til pilot, hvor det er normalt for os, at vi skal finde, altså vi skal have måske omkring 40-50 ansøgninger til at finde en, der kan komme igennem den her afprøvning. Så var det altså lige to ud af de 5 her, som havde spillet rigtig meget, altså drone racing af os, de kunne ace nogle af de her tests her.
Det giver så sygt meget mening. Hvis man ikke har kastet sig ud i, altså prøv bare YouTube drone racing. Altså der bliver afholdt konkurrencer nu, og de flyver så hurtigt og så præcist. Altså jeg kan huske, jeg en dag med tømmermænd åbnede Eurosport, og der var det tilsvarende, men med små adrette privatfly. Jeg ved ikke, hvad type det var. Men der var også en sport med folk, der skulle igennem en bane, og så lave et loop, og så rundt om den der, og så videre, og så videre på tid. Og det er jo, det der var så fascinerende, var, hvor få nanosekunder de skilte sig ad over sådan en ret lang bane, hvor med mange forskellige med mange forskellige manøvrer, hedder det vel?
Ja, men de kan jo flyve helt op til 300 km i timen, tror jeg, nogle af de der droner der. Det er jo helt vildt. Og så skal man altså have rimelig gode reaktionsevner.
Mm-hmm. Er det hvor meget er det, det ved jeg godt, det er sikkert ikke jeres bord, men jeg vil da gerne have et bud, hvor meget at det hvor meget er det fremtiden for forsvaret, at vi bliver mindre, mere og mere, altså flere og flere førerløse fly?
Altså nu sidder jeg jo ikke inde i sådan de operative overvejelser, men det jeg kan se derude, så kan man kigge på, hvad der bliver indkøbt. Og når der bliver indkøbt masse droneudstyr, så forventer vi jo også, at det er noget, man vælger at prioritere, og så skal vi have nogle folk, der skal uddannes til det også. Vi bruger det jo rigtig meget på vores skibe derude, altså forsvarsskibe, de bruger jo rigtig meget droner. Man bruger rigtig meget droner i felten også, for ligesom at skabe sig et overblik. Så ved jeg også, at man har en enhed fra Søværnet, og det kan du måske, Rea, komme lidt mere ind på, men der har man faktisk en drone-enhed, hvor man har nogle droner, der kan flyve omkring 800 km i timen, og dem bruger man som lokkemad til F-16, til at de kan komme op og skyde på mål med dem. Men det ved jeg ikke, om du kan fortælle lidt om, Rea. Jeg synes, det lyder nemlig ret fedt.
Ja, altså jeg må være ærlig, jeg ved ikke lige så meget om lige det projekt der, men jeg ved, at når F-16 de skal træne, og de skal på missioner, så er det selvfølgelig vigtigt for dem, at de også skal træne så tæt på virkeligheden som muligt. Og det betyder jo også, at når de skal skyde missiler afsted, så skal de også skyde efter noget, der bevæger sig. Hvor man før i tiden har brugt de der flares, som er de her brændende kugler, som de kan låse fast på, så er det jo bedre at kunne måske bruge nogle ting, der kan bevæge sig, så at missiler det skal arbejde lidt mere. Så de er begyndt at bruge droner. Og så ved jeg også, at samtidig at Danmark er gået i NATO-regi sammen med NATO-landen om at købe nogle lidt større droner, de der hedder Global Hawk, som også har et
kæmpe potentiale. Så hvis man kigger ud i verden, så kan man se, at de store droner, som egentlig minder om fly, de begynder rigtig at komme frem.
Var det en Seahawk-helikopter, du flyver? Eller skal til at lære at flyve? Hvilken type helikopter er det? Er det kamp? Det... Er det fragt? Er det, hvad er vi ude i?
Altså, Seahawk-helikopteren er egentlig en søværnshelikopter. Vi er under flyvevåbnet, men vores primære opgave, det er at være med til at hjælpe op i Grønland og Færøerne. Og så primært det er også, når skibene de sejler sydpå. Så vi er egentlig en forlænget arm for skibene. Og vores Seahawk-helikopteren er rigtig god til at skabe det her overfladebillede af hvad der sker derude.
Så er det en rekognosceringshelikopter med en stor radar på? Er det en...
Altså den har mange... De danske fly og danske piloter er rigtig gode til at kunne løse mange opgaver, men en af dem er også at være sådan med radar på at overvåge.
Sejt.
Ja, også generelt op ved Grønland og Færøerne, hvor vi har Rigsfællesskabet og Arktisk Kommando, der hjælper vi også med sådan noget search and rescue, altså redningsmissioner, hvis der er folk, der kommer i nød derovre. Vi har kommet ud og redde dem.
Det er jo også et, altså, når man... Det er jo et kæmpe område. Så det ville vel også være fuldstændig umuligt, at... Altså, jeg tænker, droner kan vel om noget hjælpe med at afsøge et rigtig stort område, som for eksempel Grønland og Færøerne samlet.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Hvor at i dag, der bruger vi jo meget Challenger-flyet med nogle rigtig gode kameraer under til at afsøge store områder derop, men det kræver jo både to piloter og nogle operatører bag, så hvis man kunne få en drone til at gøre det samme, så er det selvfølgelig super interessant. For i Grønland, det er bare kæmpe. Altså, det er så stort, at man også er begyndt på at kigge på at bruge satellitter til at overvåge og finde folk derop.
Så har man jo også i USA i dag, der har de jo rigtig mange droner i deres forsvar. Og der tror jeg, at de har rigtige piloter faktisk, der sidder og skal styre dem og uddannes til det. Så det er jo også måske noget, som vi i høj grad vil se herhjemme, at man uddanner dronepiloter i forsvaret, ikke? Og så foregår det hele også et eller andet sted, en eller anden container, dybt gennem vægt et eller andet sted, og så sidder der med alle sine skærmer og sin joystick, og så kan styre det hele.
Og altså i... det er vel også et hvert land, der har mulighedens interesse, at ikke... Jeg tænker, der er vel også en rent personel fordel ved droner, og det er, at hvis de bliver skudt ned, så er det ikke helt lige så slemt.
Det er klart. Ja, man undgår selvfølgelig at miste liv de her missioner, så det er jo en fordel.
Men altså, jeg venter jo bare til, altså, at fremtiden bliver de der cyberwars fra Terminator, ikke? Hvor det bare er... Ja, altså, alle soldaterne sidder lige derhjemme, arbejder hjemmefra.
Altså, jeg vil sige, vi er faktisk ikke så langt fra det hele. Altså, hvis man kigger lidt på hvor udviklingen den går hen af, så kan man se at USA, som vi jo lægger os meget op af, de er ved at udvikle den her cloud-baserede løsning. Og det betyder at man på kamppladsen vil rende rundt med sådan nogle iPads, som er koblet op til skyen, og derfra så får man simpelthen alle informationer, og man kan også via iPad'en, eller hvad, det er ikke en iPad, det er en eller anden tablet, der kan man så afgive en ordre også, så alting bliver i højere grad digitaliseret, og man skal måske rykke sig mindre, fordi man kan klare mere fra et andet sted, altså remote, ikke?
Jo, den har jeg læst noget om. Det hedder sådan noget super amerikansk, ikke? Ultimate System, eller Combat Warrior, eller sådan noget. 80'er actionfilm-agtigt. Men det er jo, at... Altså, nu snakker vi så meget om, hvordan computerspil simulerer virkeligheden. Men udviklingen trækker jo også den anden vej, hvor virkeligheden bliver mere og mere computerspilsbaseret, ikke? Fordi lige pludselig har du bare et minimap, hvor du kan se alle dine venners position, Og hver gang en af dine venner spotter en fjende, så bliver vedkommende tagget, og så kan alle se den. Og altså, du har et minimap, du har et inventory system, du har altså radio, altså alle de her ting, som i virkeligheden startede computerspil og bliver mere og mere virkeligt.
Ja, det er rigtigt, og det er jo det er lidt den vej, vi går, ikke? Altså, det bliver smeltet lidt mere sammen, det hele. Og bare det, at man alene kan undgå en masse altså bureaukrati ved at sige, jamen, jeg trykker bare på min tablet her, og så afgiver jeg skudordre med det samme. Så går det hele også lidt hurtigere, og man risikerer måske ikke sit eget liv eller sin soldaters liv. Og så er det bare interessant at se, hvordan internettet og hele de her opkoblinger og alt det her, altså det en ting, det gør det også en lille smule sårbart, kan man sige, ikke? Altså i forhold til hacking og så videre, men det gør det helt klart lettere i hvert fald på selve kamppladsen, når vi ikke skal ud og gå imod, men vi faktisk bare lige kan klare det med et tryk på vores tablet.
Hvordan hvor er det sejt. Jeg har lyst til at skubbe den over til Rea. Jeg har lyst til at høre mere fra dig.
Ja, men altså, jeg synes jo, Ronny snakker meget godt lige her til sidst om en af de store problematikker ved det, lige præcis med hacking. Fordi, altså bare sådan noget simpelt, når vi hører, at russerne, de er inde over amerikanske valg, og vi hører jo egentlig også fra den modsatte side med alle de skandaler, NSA har haft, altså jo mere teknologisk man bliver, jo mere afhængig af det. Man skal stadig ikke huske, at der skal være en backup-løsning. Og hvis man lige pludselig har alle folk siddende derhjemme, og så det hele det går ned. Vi har jo prøvet at få et blackout derhjemme, fordi en sikring ryger, altså. Så det er så simpelt.
Ja. Ej, det er også, vi har også alle sammen prøvet at sidde i et ranked-spil, og så lige miste connection, ikke? Det har du ikke lyst til at sker, hvis du sidder i en altså sådan reelt væbnet konflikt.
Nej, lige præcis. Altså, så alt med måde, og der sker jo sindssygt meget. Den teknologiske verden, den eksploderer for tiden, men man skal også passe på, at man ikke går for mange skridt frem, før man er klar til det, tror jeg.
Ja. Det er en rigtig god pointe, du har der, og det er jo faktisk også en af grundene til, at vi der også har oprettet den her cyberværnepligt. Hvor man også, altså unge, der har lyst, altså der har interesse inden for teknik og cyber og internetsikkerhed osv., jamen de kan så komme ind og få den her cyberværnepligt med henblik på, at man kan uddanne nogle soldater netop til at imødekomme den her altså trussel fra hacking eller andre magter, der prøver at komme ind i vores systemer. Så det handler ikke altid om i forsvaret, at man skal ind, og så skal man bare have en masse mudder på støvlerne, og man skal rende rundt ned i nogle grøfter. Det handler altså også om, at vi har brug for nogle folk, der kan noget andet end det, som er gode til gaming og til... Ja, til
programmering?
Internet. Og hvad for noget?
Og programmering?
Programmering, ja.
Altså,
ja.
Og, fordi det er jo, synes jeg da i virkeligheden godt, vi kan grave lidt mere i, hvor... Altså, der er sådan en dualitet i, hvor effektivt det er, og samtidig, hvor sårbart det er, ikke?
Ja, altså hver gang man prøver at optimere noget, så går man som oftest også kompromis med noget andet. Og det er jo den der balance, man altid skal finde. Tør vi gøre det her nu, og med hvilken konsekvens? Så det er jo altid, der er jo ikke noget, der er risikofrit i den her verden her, desværre. Men jeg synes, det er en spændende retning, at vi bevæger os hen imod.
Skrækscenariet må jo være, at man stiller på kamppladsen med sin hær af droner, og så sidder der en netrunner på den anden side og trykker på en knap, og så vender dronerne sig om.
Ja, det vil ikke være så spændende.
Og så her bevæger vi os også ud på noget, der er dybere vand, end jeg som rent teknikmæssigt kan være med.
Og kunstig intelligens og alt muligt også. Altså, så begynder vi at snakke om noget.
Kryds den bro, når vi når til den, ikke? Ja. Føler du, Rea, at tror du, du bliver outgunnet en dag? Altså, at de en dag finder... eller tror du, at du bliver grounded en dag? Fordi fordi nu bruger vi ikke menneskepiloter længere. Du kan få lov at styre den her joystick.
Jeg tror ikke, det er noget specielt i helikopterverden, der sker i min karriere. Man ser flere og flere fly, der kommer. Men altså, om man ser jo fly, altså hvis vi tager civile fly, der flyver os på ferie til Mallorca eller til USA eller whatever, så er det jo fly, der er i stand til at tage selv, flyve hele ruten, lande selv og taxi ind til gaten. Ja. Men jeg tror ikke, vi er kommet til det punkt, og jeg tror heller ikke, vi gør det i fremtiden, lige foreløbig, hvor at vi tør at tage piloterne ud. Jeg tror simpelthen ikke, at vi tør at tage det ansvar, at hvis nu computeren går i stykker, så har vi brug for en pilot, der kan troubleshoot rundt om systemet. Mm. Fordi at teknologierne i den civile verden, i de her simple ruteflyvninger, de er der. Vi ser jo også biler, der kan køre selv.
Jeg skulle lige sige, alle de her, som jo også poser sådan et ret interessant sådan moralsk dilemma, ikke? Hvad skal du programmere bilen til at gøre, hvis den har valget mellem at køre ind i en anden bil og køre en gammel name ned?
Ja, lige præcis. Altså det samme er der også i en flyver. Altså skal den prøve at redde flyveren, eller skal den flyve i søen og så ikke ramme i byen? Altså? Det tror jeg ikke, man har taget stilling til endnu. Jeg tror, det er måske nogle spørgsmål, for det må jo være politiske beslutninger. Og jeg tror, det er noget, man prøver at gå lidt udenom. Fordi at man i civile flyver, man ser jo noget så simpelt som, at man vil stadig have to piloter i de civile flyver, selvom de kan klare det mest sig selv.
Ja, det er jo sådan en ting, jeg har oplevet sådan lidt på sidelinjen kvæg alle min pilotfamilie, at besætningen på et fly, lad os tage en standard Airbus, der flyver fra København til Mallorca, er jo gået fra pilot, anden pilot og navigatør, og så alt afhængig af størrelsen, antal stewardesser. Alt det er jo blevet barberet ned. Nu er der ikke nogen navigatør med længere. Nu er der kun først anden pilot. Og antallet af stewarder og stewardesser er også blevet skåret kraftigt ned. Fordi man kan på grund af teknologien. Men selv der har man jo stadig holdt fast i, der skal være en pilot. Ja. Og der skal være en anden pilot.
Og jeg tror, det er sikkerheden, fordi at grunden til, at navigatøren kan spares væk, det er på grund af, at navigationsteknologierne de har ændret sig. Ja. Fra at man flyver fra nogle fyr på jorden, der står og sender signaler ud, så kan man jo flyve på GPS'er nu.
Ja, og hvis man... Og har I set den der krigsfilm, der handler om et krigsfly, altså sådan The Flying Fortress?
Nej, det desværre.
Og den hedder sådan noget Daisy Bell eller et eller andet, som er en krigsfilm om et af de her Flying Fortress fly, hvor du jo er 7 mennesker ombord for at flyve en flyver, ikke? Fordi der sidder en ved hver kanon, og så sidder der en ved bombelugen, og så sidder der en pilot og en anden pilot, og så sidder der en navigatør, og så sidder der en radiooperatør, og så sidder der en... Og alle de opgaver kan jo i teorien varetages af en person, bortset fra første anden piloten i dag.
Ja, og man er måske endda kommet til det punkt, hvor flyet selv kan gøre det hele. Altså også, det er jo lidt ærligt, men det er simpelthen, jeg tror det simpelthen, det er sikkerheden, der holder det lidt tilbage, at man kan tage chancen, fordi, altså, man kan huske 9-11, det tror jeg alle sammen, vi kan huske næsten lige meget, hvordan man er, hvis man lever nu, så ved man, har i hvert fald et genskab til det. Altså, der krævede det jo fysisk, der kom nogle folk ind og overtog kontrollen. Ja. Men hvis man får flyet ud sig selv, så kræver det jo ikke mere end en hacker, der hacker sig ikke ind på forbindelsen, og så har man lige pludselig fly over hele verden.
Ja.
Jeg tror også, det handler om, at der er noget psykologisk ved det. Altså, vil man sætte sig op i et pilotløs fly og flyve til Mallorca? Altså, er man der, hvor man gerne vil det? Det er måske mange, der ikke helt er klar på endnu.
Jeg vil fandme ikke, mand.
Nej, det er også det.
Sindssygt, det skal jeg ikke. Når man ser min historik for, hvor meget teknik, der er gået galt for mig gennem årenes løb, at vi overhovedet har fået det der podcast op at køre. Et mirakel! Ej, nej.
Nå, men altså, som Rea jo også siger, ikke, at jamen, altså, teknologien er der jo, altså i princippet, så kan det jo godt lade sig gøre, og nu får vi jo også snart de her F-35 fly, som jo er højteknologiske, og som kan en masse hemmelige ting, som vi jo slet ikke ved noget om endnu.
Jeg lurer mig, om ikke
allerede kan flyve selv, eller har noget software, der kan få dem til det. Det ved man jo ikke, men
F-35, kan vi snakke lidt om F-35'eren?
Det er vi sagtens.
Altså, nu har jeg ikke studeret det nok, men altså, med alt, hvad teknologien kan i dag, hvis man nu tager alt det og putter ind og laver, forsøger på at lave den bedste jægerfly, man kan, altså der er vel nærmest ingen grænser. Jeg forestiller mig, at den kan det hele. Hvis Godzilla kommer, så har vi den. Altså, når aliensene invaderer F-35 i deres ansigt, ikke?
Ja, men det er jo i hvert fald, at den kan både flyve, men den kan også fungere som sådan en kæmpe radar i luften. Så den er sådan en multifunktionsfly, og så kan den også bombe en masse ting, og man har prøvet at samle det hele i en.
Og så er den samtidig også, hvad er det, en radar, ikke usynlig, men sikker.
Ja, der er noget stealth-teknologi.
Der er noget stealth-tech også, ikke? Og hold kæft, det er sejt, mand.
Ja, men det er der fint.
Hvornår kommer kæmperobotterne? Jeg har set dem på filmen. Det virker som om alle de spil, jeg har spillet, at vi bare arbejder hen imod kæmperobotterne.
Ja, det altså, man bruger jo også robotter i det amerikanske forsvar til at bære tunge ting. Altså, jeg ved ikke, om I har set nogle af de der videoer, som ligner de der hunde der render rundt med dem ude i felten.
Det er jo genialt.
Jamen, det er da meget smart. Og der er jo selvfølgelig også nogen, der skal styre dem.
De der Boston Dynamics, er det ikke dem, der...
Ja, præcis. Ja.
Ikke sponsoreret. Desværre. Boston Dynamics, hvis I sidder derude. Jeg tror ikke, de har brug for flere sponsorater. Men det er jo Terminator. Når man ser videoerne fra... Altså, de har jo lavet Terminators nu, basically. Gående humanoide robotter, der kan danse og klatre på trapper og stå på hænder og lave saltomortaler. Altså, det er jo bare stikken rocket launcher på ryggen af den, og så kører vi.
Ja, det er ikke langt fra næsten.
Men hvor er det sjovt, at fordi der er igen noget hønen eller ægget, ikke? Når man ser mange af tingene, der har været afbildet i filmens verden, eller især i computerspil, at de begynder at dukke op nu.
Ja, altså, hvad tænker du på? Altså, F-35-flyet også? Eller?
Nå, men bare helt generelt, at jeg havde da en aha-oplevelse for sådan noget, det er ganske vist nogle år siden, men hvor jeg lige pludselig, jeg var bare ude at gå, i byen, jeg skulle finde et eller andet sted, så åbnede jeg lige Google Maps på min telefon, og lige pludselig gik det op for mig. Jeg står her med et minimap. Jeg har et minimap i lommen, og jeg er født i 83, så jeg stadig kan huske den analoge generation, hvor det bare ikke var en ting. Så synes jeg bare, det er pisse spændende at høre om, hvordan forsvaret udvikler sig med udviklingen i virkeligheden. Er det, jeg prøver at komme frem til, ikke?
Det bliver vi jo nødt til, for ellers så der er jo stadigvæk nogen, der sådan ligger og tror, at forsvaret stadigvæk er meget gammeldags og så videre, og det er jo en af dem, der prøver at få sat nogle ord på, at det er vi altså bestemt ikke, for det er faktisk her, hvor vi prøver meget af det nye, helt nye teknologi af, og det er også derfor, at der er mange sådan ingeniører og sådan noget, der søger job i forsvaret, ikke fordi at lønnen er super god, men heller ikke fordi den er dårlig, men faktisk fordi de får lov til at arbejde med noget højteknologisk kram, som først bliver rullet ud til offentlige myndigheder senere hen. Altså, og der kan man jo godt sige, at vi jo faktisk er front movers, ikke? Altså, på særligt teknologidelen.
Jeg forestiller mig ikke, at altså, kommer der et tidspunkt, hvor værnepligten bare, at du slet ikke skal ned i mudderet?
Nej, det gør der ikke, og det tror jeg ikke, der gør, fordi det handler jo om, at man skal få opbygget nogle gode soldater først og fremmest, og lige så meget teknologi, som man har, lidt ligesom det samme princip, som at man stadigvæk har soldater og piloter siddende i flyveren, det er jo, at går tingene galt, jamen så skal man kunne agere uden om teknologien. Og det tror jeg altid vil være et aspekt ved det. Altså, du skal jo kunne de soldatermæssige færdigheder, at du så har nogle hjælpemidler, nogle teknologiske hjælpemidler. Det gør jo så bare, at det hele er lidt lettere, men fejler de, så skal du altid kunne agere som soldat ud fra det, du har lært. Så helt digitalt bliver man jo aldrig. Man skal lige altid igennem uddannelsen. Det tror jeg simpelthen ikke, at man kan stroppe.
Har du mærket noget den anden vej rundt, Rea? Nu siger du, at du startede med at spille en masse computerspil, og du sikkert har lært noget der har kunne hjælpe dig senere. Har du efterfølgende lært noget i gennem forsvarets uddannelser, der har gjort dig bedre til League of Legends?
Mm, altså, forsvaret er jo en fantastisk god arbejdsplads, når man tænker på altså, kollegaer og kammeratskab, og specielt, hvordan holdet det er vigtigere end manden. Altså, hvordan at man skal have en tillid til sin overordnede, om at de har det fulde overblik, og de har for måske de svære valg, som kan være svære at se, når man sidder med skyklapperne på inde i sin helikopter. Men de har bare flere informationer, og det er jo noget, som jeg ved, at specielt de der topprofessionelle e-sporthold, de bruger. Altså det er de her, ligesom en overordnet, så har de der in-game leaders, som man bare skal stole blindt på, og så tager de en beslutning, og så må man snakke om det bagefter. Og sådan er forsvaret også, at man bygger en tillid op, og man respekt, og man er måske sin opgave om voksen. Og det er helt sikkert noget, man kan bruge i sin gaming bagefter også. Altså, jeg har en af mine rigtig gode kammerater, som har været spillet professionel League of Legends på rigtig højt niveau, og har været med til The Worlds, altså VM i League of Legends. Og han, vi snakker lidt om det der med, hvordan det kan, altså man kan sammenligne den virkelige verden i forsvaret, så hans e-sportverden.
Hvordan kan man
det? Er meget sjovt. Det kan man lige præcis med det der med at prøve at se det store billede, spilforholdet. Altså i League of Legends er det måske okay at ofre sig selv for et større mål. Altså hvad den mand, der går frem for, at de andre de kan klare det godt. Altså det handler ikke om, at man selv skal have den gode score. Det handler om, at holdet skal vinde. Det tror jeg, at når man har den mentalitet, så kan det faktisk også få en rimelig langt i forsvaret, at det gælder simpelthen om at være et hold, frem for at være en solospiller med de skarpe albuer.
Mm. Det er faktisk en rigtig god pointe. Nu er jeg selv også uddannet i forsvaret militært, og er i dag det, der hedder reserveofficer, kaptajn af reserven, og har jeg oplevet rigtig meget det her, at jamen, du er ikke bedre end det hold, som du er en del af, så der kan jeg rigtig godt følge det som Maria, han siger her. Og så har jeg også haft det rigtig fint. Altså der er jo mange, der sådan tænker forsvaret, jamen, så er det krig og Afghanistan og så videre, men altså der er vi jo slet ikke længere. Altså det er jo også det er jo et job og et sted, hvor man hvad kan man sige, gør en forskel for samfundet også. Altså selvom det ikke lige er det, som man egentlig tænker allerførst om, når man er ansat i forsvaret, men det er det. Det er derfor, det hedder et forsvar. Det er jo, at vi er jo bare first line of defense, hvis der skulle ske noget.
Ja, jeg skulle lige til at sige, det hedder jo ikke det danske angreb.
Nej, det gør det jo ikke. Så.
Men det oplever jeg jo rigtig meget, når jeg spiller især League of Legends, hvor meget den der solo-mentalitet ødelægger holdets præstationer. Ikke? Og det sker typisk ved, at der er en spiller, som måske er lidt dygtigere end de andre på deres hold. Og nogle gange er det ikke mig, og jeg kan godt se, okay, der er en, der er dygtigere end mig her. Jamen, så må vi jo prøve at spille igennem vedkommende. Så må vi jo prøve at se dem. Så skal jeg bare prøve at lade være med at dø herover på siden, og så må du gøre noget derovre. Men hold kæft, hvor ser jeg meget, også når jeg ser YouTube og sådan noget, hvor bliver der fokuseret meget på, hvor gode, skråstreg dårlige dine holdkammerater er. Ja. I stedet for at tænke, jamen så må jeg jo prøve at løfte dem. Ja. Og jeg ser det især, altså det irriterer mig helt specifikt i League of Legends, når man, jeg følger en masse League of Legends YouTubere, og de skal gerne have YouTube-content. Det vil sige, at de laver en Smurf-account, sådan så de er meget bedre. De er typisk skide dygtige. Og så laver de en sådan rimelig ny konto, så de kan få lov at spille mod nogle nye spillere, så de kan rigtig vise, hvor dygtige de er. Fair game, du er dygtig, skide godt. Men så lad da være med at sidde og bruge tid på at brokke dig over, at dine holdkammerater er dårlige. Du sidder på en Smurf-account. Altså, hvad fanden havde du regnet med? Hvis dine holdkammerater ikke var dårlige, så ville dem, du spillede mod, heller ikke være så dårlige, at du kunne få 20 kills og lægge en video op på YouTube.
Og det er jo egentlig en god pointe, ikke? Altså det er meget det her med at man skal hjælpe hinanden igennem det, og så er der jo ikke en nulfejlskultur heller ikke i forsvaret. Altså i hvert fald ikke sådan det som jeg har oplevet, fordi man går super meget op i, jamen hvis man laver en fejl, altså så er det en del af læringsprocessen. Og så kan man tale om, jamen hvad gik der galt, og hvordan gør man det så bedre næste gang? Så det handler meget om at gøre sig selv, altså lære fra det man, altså det man gør forkert for eksempel, ikke? Og så komme og så blive bedre. Jeg ved ikke om det hænger sammen også med det sociale, at man får lov til at fejle sammen også, fordi altså nogle af de bedste kammerater jeg har, jamen det er nogen jeg har fundet via forsvaret, fordi man har været igennem så mange ting som har sat en på prøvelse, altså det er næsten lige før man har tudet sammen, ikke? Så man opnår et helt særligt fællesskab der, synes jeg. Og så har man også hinandens røv, ikke? Altså det vil sige man taler ikke ned om hinanden, fordi at altså man har selv været der, kan man sige, ikke?
Ja.
Og når du snakker, Niels, om det her med den her enkeltmandskultur, der kan være specielt når man sidder der og spiller alene, hvor man gerne vil se sig selv gå frem for holdet, ikke? Det er jo også noget vi arbejder med, fordi hver gang vi har været ude og flyve en tur, så bruger vi meget tid på at debrief, altså hvor vi sidder og snakker om, hvad oplevede vi, hvad skete der, og hvordan kan vi gøre det bedre. Altså så i stedet for at sidde og se, altså kaste med mudder, og sidde og sige, det gjorde du forkert, så prøv at se det fra alles øjne, og så hvordan kan vi gøre det bedre til næste gang, hvis der sker noget, der ikke burde ske.
Og det er jo der forskellen er, hvor det I gør er det sunde og det rigtige, fordi i slutningen er sådan en, altså i slutningen er sådan en kamp, hvor man har tabt, fordi man ikke har spillet sammen. Så er man jo bare sådan, hold kæft, hvor er de dårlige alle de andre, ikke? Og så sidder du i postgame lobbyen og tænker, nå, videre, næste spil. Du har jo aldrig den der, du har aldrig en debriefing med dine toxic holdkammerater, for lige at spørge dem ind til, hvorfor de har det sådan. som er det, der i virkeligheden skal til. Hvis den der kurve skulle knække, ikke? Men i stedet for, så er man måske lidt dårlig humør, og så ender du i endnu et spil med nogen, der spiller på en anden måde, end du synes, eller ikke gør det, du lige synes var en god idé, og så kan du blive endnu mere sur, ikke?
Det er præcis.
Så det er vel måske, nu har vi, hold kæft, vi har snakket næsten en time, kan jeg venner. Sådan er det jo, når det er skidespændende. Men måske det kunne være en god sløjfe at binde på alt det her, at når, uanset hvor meget vi snakker om teknologi og forskellen på det ene og det andet, så er det et ugennemtvisteligt faktum, at kammeratskab er godt.
Ja, og mennesket bagved er altid bedre.
Den kan jeg godt lide.
Ja, end teknologien.
Den kan jeg fandme godt lide. Er der noget her, er der noget I har på hjerte det, her til sidst? Noget vi ikke har snakket om?
Nej, altså nu har vi jo snakket meget sådan om pilot og så videre, og gamer, men det er jo selvfølgelig ikke altså den eneste uddannelse, som hvis man sidder derude og er gamer og tænker, jamen jeg kunne da godt prøve at tænke mig at høre, hvad der er muligheder, altså så vil jeg da bare fløje op på, at man skal gå ind på karriere.forsvaret.dk og så kigge på, hvad der er derude. Der er rigtig mange uddannelser, hvor det ikke nødvendigvis handler om, at man skal være altså rende rundt i mudder, men hvor man faktisk skal bruge nogle af de kompetencer, som man træner, når man også spiller computerspil.
Findes der ikke en mellemting, fordi altså det er jo heller ikke tosset at rende rundt i mudder. Bare lige en gang imellem. Altså, ikke lige en tur i mudderet, det er sgu ikke dårligt.
Nej, og sådan er det jo også med de fleste uddannelser, at man lærer jo lige det basale soldatervirke, og der kræver det, at man også lærer lidt om sig selv, og det gør man bedst ved at blive presset en lille smule. Og så kommer man som regel altid styrket ud af det. Så det har vi selvfølgelig stadig masser af. Og ja, man lærer selvfølgelig en masse personligt om sig selv. Og så vil jeg jo bare sige, at hvis du tager en uddannelse i forsvaret, så er den jo fuldt lønnet. Det er jo, du får jo fuld løn, og ikke bare den der lille SU-løn, der jo er. Du får rigtig løn under uddannelsen.
Det,
det er jo et USP i sig selv.
Fedt, mand. Rea, har du noget, du vil tilføje?
Ja, men jeg vil bare sige til sidst, at lige meget hvad man drømmer om, om det er IT-sikkerhed i forsvaret, hvor man kan være med på first mover, man kan få lov til at kæmpe mod hacker, eller man kan få lov til at styre hele Danmarks luftrum, eller flyve, så forsøgt,
fordi hvis man ikke søger, så er det den eneste måde, man er sikker på, at man ikke får det.
Sådan. Det er eddermame med en bombshell at lukke på. Jamen, Rea og Ronny, tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at tage del i det her. Det var skide spændende at få et indblik i. Ronny, held og lykke med rekrutteringen, og Rea, held og lykke med efteruddannelsen. God flyvetur. Og til dig, kære lytter, som er nået så langt, vil jeg da bare sige tusind tak, fordi du lyttede med igen. Du er selvfølgelig velkommen til at smash en like-button ind på Facebook. Send mig ris, ros, kommentarer, eller bare gør et eller andet for at få algoritmen til at skyde i vejret. Kæmpe shout-out og coronavenlig krammer her helt digitalt til alle de vidunderlige mennesker, som støtter podcasten på tier.dk. Det er jer, der sørger for, at vi bliver ved. Og så er det selvfølgelig dig, der lytter, og det er du velkommen til at gøre en gang til, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow!
Familiehotellet, alt det, der gør det svært at tage hjem igen. Lækre værelser, smarte måltidspakker, børnevenlige poolområder, Lulu og Bernie og meget, meget mere. Ja, og så rejser børn fra kun 995 til sommer.
You have to check out.
Spis. Ferie, du ikke vil hjem fra.